ye player azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2020 yılın 11. avgustu hepdenin tilsinde unni. Suğunki programamızda COVID çaklendirmeleri ilatın gün güzür ananı tünnastırıyar. Keselçilik, pulsuzluk, okuvçuların en atalarını ala da koyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlendirtiniz. O zeli bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Belarusda geçirilen prezidentlik saylovlarında Aleksandr Lukashenko yeňis gazandy diýip ýurdun merkezi saylow komissiýasy 10-njy awgustda mälim etdi. Mundan öň öten akşam saylow galpyklary barada aladalar arasında Minskde we beýlik şäherlerde müňlerçe protestçi howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Merkezi saylow komissiýasynyň başlygy Lidze Yarmosynanyň sözlerine görä, dislapky netijeleri laýyklykda Lukashenko seçleriň 80.23%-ny alypdyr. Lukashenko'nın itaati bähtesi Svetlana Tikhanovskaya sehterin 9.9%-ni, beylik 3 dalaşgärin her biri bolsa 2%-den hem az sehtleri alıptırlar. Ütün aşam saylov galpyklary baradaky aladalar arasında Minskde we beylik şäherlerde müňlerçe protestçi howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Yarmosyna saylovlaryň soňky netijelerini dislapky görkezijilerden kän tapawut etmejekdigini hem belläp geçdi. Saylovlara gatnaşyk 84% bolupdyr. Lukashenko 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda bolup, ol saylow kampaniýasy döwri özüniň siýasy garşydaşlaryna basyş örkezdi. Ýurdun güýç gurluklary bolsa ýüzlerçe adamy, sol tanda jurnalistleri, blogerleri we siýasy aktivistleri tutuk etdiler. Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani tutuklukdaky 400 Taliban jeňçisini azat etjekdigini eglan etdi. Munun Taliban bilen Owgan hökümetiniň wekillerinin Owgan jemgyýetiniň beýlikini gyzyklandyrýan taraplarynyň arasynda ýurtdaky tas 20 ýyllyk urşy besetmäge gönükdirilen Owganary dialogy paragçylyk kepleşiklerine ýol açsakdygy öýdülýär. Ghani Taliban tutuklaryny azat etmek baradaky beýlini 9-njy awgustda eglan etdi. Bu karar kavulda 3 gün näp dowam eden Loy Zyrganyň ahyrynda berilen maslahat etasynda kabul edildi. Loy Zyrga, Owgan taýpa ýasulalarynyň we beýliki gyzyklanýan taraplaryň jedelli milli meseleleri çözme üçin ulanýan adaty ýygnagy bolup durýar. Tutuk alyş salsygy Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyndaky Owganary gepleşiklerini başlamagynyň esasy şertidi. Bu barada mundan 5 aý uzal Washington bilen Talibanyň arasynda baglaşylan ýalyşykda bellenipdi. Amerikanyň Owganystan boýunça ýürütüş wekili Zalmay Halilzadyň özüniň Twitter hasabyndaky galdyran ýazgysyna görä, gepleşikleriň tutuk alyş salsygy tamamlanandan soňra bir näçe günüň içinde Katarın paýtagty Dohada başlanmagyna garaşylýar. Halilzad Ghani'nin kararyny we Loy Zyrganyň deklarasiýasyny gowy saldy. Ol taraplaryň siýasy ýol kartasy boýunça özara ýalalysy gelmek we Owganystandaky ursa soň berjek ukatyslyklaryň betedilmegi boýunça se başlandyklaryny hem sözüne goşdy. Talibanyň metod wekilinin Reuters habarlar gullugda aýtmagyna görä, gepleşikler 10 günüň içinde başlanýar. Emma Olganiň gepleşiklerden öň ukatyslyklary togtatmak talaby boýunça hiç zat aýtmady. Microsoft kompaniýasynyň ýetäsendirjisi Bill Gates Amerikada koronavirus bilen baglanykda talaba laýyk anyklaýyş programmasynyň ýoly goýulmandygy sebäpli Birleşen Ştatlaryň koronavirus pandemiýasynyň gerimini kontrol etmek boýunça galyn dünýäden ýyzda galandygyny aýtdy. Gates bu barada 9-njy awgustda CNN-e beren interwýusynda aýtdy. Johns Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä, Amerikada koronavirus bilen keselläniň sany 5 milliondan aşyp Ondan helak bolanlaryň sany hem 162 mingden geçdi. Gates, başqa tapgyrdaky dürül bärden aýtmalaryň testleriň gijikmegine sebäp bolandygyny belledi. Gates, aglaby saglyk meseleleri boýunça iş alyp barýan, öz aýaly bilen dolandyrýan fondy arkaly haýyr sahawat işleri bilen meşgullanýar. Iranyň prezidenti Hasan Rohani ýurtda koronavirus pandemiýasy sebäpli eglan edilen adatdan daşary ýagdaýyň ýene azyndan 2021-nji ýylyň ýanwaryna çelini saklanýandygyny aýtdy. Rohani'nin bu varadaki beyanıtı 9. avgustda çap edildi. Rohani girdilin çaklendirmelerin hem koloyda kuvsudulmağına karasılmayandığını aytti. Sonku 2 ayın dovamında İran ozul girdilin kabir çaklendirmeleri kuvsudup baslapdi. Neticede koloyda yurtta koronavirus ulen bağlı teazi yağdaylar artıp basladı.